Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal det ikke være. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Hvad er der egentlig op og ned her? Ja, sådan kan man spørge, når man er forvirret omkring en sammenhæng og ikke rigtig kan få det til at give mening. Men faktisk kan der indimellem være den allerstørste mening i ikke at kunne kende forskel på op og ned. Kende forskel på høj og lav. Ja, indimellem giver det den allerstørste mening, at forskellen gøres utydelig. Det var for eksempel meningsfuldt, da pave Frans fejrede sin 80-års fødselsdag med at spise morgenmad med nogle af de hjemløse, som holder til omkring Peterspladsen og Peterskirken. Og senere sørgede han for, at der blev serveret kage i alle suppekøkkener i Rom. Så der blev lidt festlighed for alle byens hjemløse i løbet af dagen. Og sådan formåede han som den største og mest magtfulde leder i den katolske kirke at sætte sig selv blandt dem, der blev regnet for de mindste i samfundet. For at være lige med dem og for at tjene dem. Ja, han tog vel nærmest Jesus på ordet, når han sagde, den største lederen iblandt jer skal være som den, der tjener. Det er også omkring bordet, vi er samlet i dag med Jesus og hans disciple. De sidder omkring måltidet og snakker, da disciplene kommer til at diskutere, hvem af dem, der må kunne regnes for den største eller mest betydningsfulde. Det er mange år siden, at de sad der, men jeg tænker, at spørgsmålet fylder lige så meget nu om dage. Måske er det ikke ligefrem det spørgsmål, eller det er nok ligefrem det spørgsmål, der er på færde, når vi måler og vejer os selv, og måler og vejer hinanden, eller når magtkampe udspilles, enten det er i det nære, eller mellem verdens stormagter. I disse dage udspilles en modbydelig magtkamp. Putin ser ud til at ville gøre Rusland great again ved at annektere lande, områder omkring ham. Han skyer ingen midler, truer sig vej frem med sine atomvåben. Det giver lammelse blandt modstandere, og det er vældig kompliceret, og man kan ikke regne med de ting, som Putin siger. Gad vide, om han bliver lykkelig af det, hvad der foregår, eller om det er sygdom. Men hvad er det, vi vil med titlen som den største, den mest betydningsfulde og magtfulde? Bliver vi lykkelige af sådan en titel? Det er i hvert fald mange, det går ud over. Men den, der vil have titlen, hvad med ham? Det kan sikkert være øjeblikke med lykkefornemmelse for den ene person. Og det er svært at afvise. Men hvad så, når han har siddet lidt på tronen og finder ud af, at der kan være ensomt eller koldt på toppen? Eller man måske er kommet så langt væk fra det jævne, at man har mistet fornemmelsen for det liv, der leves på det jævne, og ikke længere kan sætte sig selv i de nederste sted. Jesus satte sig i de nederste sted. Sådan var det liv, Jesus levede. Med sine ord, sit liv, sin død og opstandelse, søgte han blandt andet at gøre op med den magtfordeling, som var i hans samtid. Det var en klassisk herre- og undersåt struktur, som betød, at der ikke alene kunne være koldt på toppen, men også koldt i det lave hos de nederste i samfundet, som gerne blev overset eller set ned på. Sådan er det desværre også mange steder i dag, af mange årsager. Det har nok altid været en almindelig fristelse at gøre sig selv større ved at gøre andre mindre. Men jeg tror ikke, at der findes nogen lykke ved det. Hverken for en selv eller andre. Ja, der er vel næppe nogen lykke at finde, så længe jeg kun kæmper for mit eget og ikke har øje for andre, og ingen har øje for mig. Der var en mand, som søgte efter lykken. Han hørte engang om en by, hvor der efter sigende boede et lykkeligt folk. Da han kom til byporten, får han at vide, at han skal gå hen. Ja, du vil se et skilt på huset, hvor der står Lykkens Hus. Det fortæller en mand i byporten, og så fortsætter han. Men det er vigtigt, at du først besøger huset på den anden side af gaden, hvor der står Ulykkens Hus. Manden besøger da det første hus og kommer ind i en stor, flot spisesal, der er dækket op med den dejligste mad, som dufter skønt, og rundt om bordet sidder der folk på alle pladser. Trods det veldækkede bord ser de imidlertid både triste ud, og de ser tynde ud. Manden undrer sig og får at vide, at der er i byen en regel om, at man skal spise med pinde. Pinde, som er en meter lange. Og han ser da, hvorfor de forgæves kæmper med at få lidt mad op til munden med de lange pinde. Derefter går han ind i Lykkens Hus. Det ligner til forveksling det første hus. Men der er en helt anden stemning. Alle ombord er glade, hygger sig, snakker og er velnærede. Endnu en gang undrer han sig og spørger, om der ikke gælder de samme regler her i huset, som over et andet hus. Jo jo, det er de regler, der gælder. Og straks efter begynder folk at spise med de lange pinde. Og han forstår, ja, her kæmper man ikke med at få maden op til sin egen mund, men i stedet bruger man de lange pinde til at række mad over til den, der sidder overfor på den anden side af bordet. Den her lidt simple historie peger på, hvordan vores egne og fælles liv kan udvikle sig i forskellige retninger. Og det afhænger af fokus i livet. Det er for eksempel et lykkeelement at kunne tage imod det, der gives til en, og i at ville dele det, man har med andre. I Guds rige er alle lige, og alle tjener hinanden. De rige, det rige giver Jesus til sine disciple. Ja, han giver alt, hvad han har til os. Måske lagde I mærke til, at da jeg læste teksten om Jesus og samtalen ved bordet, at så var det faktisk ikke disciplene, jeg sagde, men det var apostle. Det er som end de samme mænd, det drejer sig om. Men fra denne aften er de ikke bare disciple, som betyder lærlinge eller elever, som følger Jesus. Når man er apostel, så er man udsending, som sendes ud til verden for at sprede det gode budskab og give det videre, det som de har fået af Jesus. Det er værd at bemærke, at han sender dem ud, selvom de sidder der og vender ned og op på alting. Han sender dem ud, selvom de vil svigte ham, sådan som Peter gør det kort efter. Men han kan bruge selv en, der svigter. Og gør vi ikke alle det? At Peter kan bruges, betyder, at vi alle kan bruges i missionen om at bringe fred. Indimellem går vi alle galt i byen, forsøger måske at gøre os selv større ved at holde andre nede. Men det betyder ikke, at vi sidder fast i en dyb suppedas eller ikke kan komme ud af ulykkens hus. Vi kan vende om. Vi kan spørge om vej og starte på en frisk der, hvor det er svært at se forskel på op og ned. Der, hvor man gensidigt søger styrke og søger at styrke og hjælpe hinanden, når livet er svært eller når troen svigter. Vi behøver ikke ligefrem made dem, vi sidder til bords med, men vi kan se til, at ingen mangler noget. Vi kan dele det, vi har, fysisk og åndeligt, med dem, der er i nød, og som måske snart kommer til os. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vor Far i himlen, du er den inderste magt i verden og har åbenbaret dig som kærlighed. Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred er brudt ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær. Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vores hjerter og tanker i Jesus Kristus. For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed. Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig. Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre som kærlighedens trodsige tegn. Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine. Vi beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred. Det er det afgørende. Bevar dem. Vi beder for Ukraine. Vi beder for de mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle. Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden. Din fred hersker midt i våbenbrag. Lad den brede sig til os alle. Lad din fred brede sig her hos os, også i vores små og nære sammenhænge. Vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Vi beder for vores jord. Vi beder for mindretallene, ikke mindst de mange mindretal, der findes i og omkring Ukraine. Fyld os alle med din fred. Det beder vi om. Vi er alle dine. Det tror vi på. Lad os i et øjeblik stilhed, hver især, lægge det frem for Gud, som er vort største hjerteanliggende. Tænder lys for mennesker i Ukraine og alle, som er på flugt derfra. Vi beder Gud, lad dit hjerte banke tæt på hjertet for hver eneste, som er berørt, som er i konflikten og krigen i Ukraine. Gud, du ser vores liv, og du hører vores stille bønner. Vi takker dig. Amen.